ักวิเคราะห์ส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ท้าทายความสามารถของรัฐบาลอเมริกันชุดใหม่หลังจากนายบารักโอบามาปฏิญาณตนเข้าเป็นประธานาธิบดีคนที่44ในวันที่20เดือนมกราคมปีหน้านั้นจะได้แก่การจะจัดการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินและทางเศรษฐกิจของโลกอย่างไรแต่ผู้เชี่ยวชาญอีกมากหลายกล่าวด้วยว่านายโอบามาจะต้องพุ่งความสนใจไปที่เรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนมากลงความเห็นว่าอยู่ในขั้นที่ไม่ดีเลยนะครับในปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียเสื่อมทรามลงไปถึงระดับต่ำหลังจากจอร์เจียและรัสเซียทำสงครามกันเป็นเวลา5วันเมื่อเดือนสิงหาคมสหรัฐวิพากษ์ตำหนิการที่รัสเซียส่งทหารจำนวนมากมายบุกเข้าไปในดินแดนจอร์เจียเพื่อตอบโต้การที่จอร์เจียพยายามยึดเมืองหลวงของย่านเซาท์โอเซเทียที่แยกตัวไปนั้นไม่สำเร็จอย่างรุนแรงนะครับผู้เชี่ยวชาญมากหลายซึ่งมีคุณสตีเฟนโจนส์แห่งวิทยาลัยมาวนต์โฮลิโยคที่รัฐแมสซาชูเซตส์รวมอยู่ด้วยคิดว่าเมื่อดูจากถ้อยแถลงต่างๆของนายโอบามาเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียและจอร์เจียแล้วจะเห็นว่านโยบายที่เขามีต่อรัสเซียนั้นยังไม่กระจ่างชัดครับ
His first statement when he was on holiday in Hawaii was a rather moderate one calling on both sides to come together and negotiate out of this but
คุณสตีเฟนโจนส์กล่าวไว้ตอนนี้ว่าตอนที่นายโอบามาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนั้นเป็นครั้งแรกระหว่างที่ไปพักผ่อนที่รัฐฮาวายนั้นฟังดูค่อนข้างจะถือทางสายกลางคือเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันเพื่อยุติเรื่องดังกล่าวแต่ในการแถลงคราวต่อๆมาของเขามีลักษณะแข็งกร้าวมากขึ้นและประณามรัสเซียเป็นหลักคุณสตีเฟนโจนส์กล่าวต่อไปว่าเหตุผลบางส่วนอาจเป็นเพราะโดนอิทธิพลโน้มน้าวของว่าที่รองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ไปเยือนจอร์เจียก่อนที่รัสเซียจะบุกในเดือนสิงหาคมและเขาใกล้ชิดสนิทสนมกับประธานาธิบดีจอร์เจียมิชาชาอากาชวิลีนะครับในขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและจอร์เจียเป็นเสมือนเงาทมึนที่ทาบทับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังมีเรื่องที่สหรัฐขัดแย้งกับรัสเซียอย่างรุนแรงเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องหนึ่งได้แก่การที่รัฐบาลประธานาธิบดีบุชสนับสนุนจอร์เจียและยูเครนให้เข้าเป็นภาคีขององค์การสนธิสัญญาภาคพื้นแอตแลนติกเหนือหรือองค์การเนโตซึ่งรัสเซียคัดค้านนายโอบามาบ่งชี้ว่าเขาเห็นชอบเรื่องการที่จอร์เจียและยูเครนจะเข้าเป็นภาคีขององค์การเนโตแต่เฉพาะในกรณีเมื่อประเทศทั้งสองพร้อมแล้วเท่านั้นเรื่องที่สหรัฐขัดแย้งกับรัสเซียอีกเรื่องนึงได้แก่การที่สหรัฐมีแผนการจะติดตั้งเครื่องสกัดกั้นขีปนาวุธเพื่อป้องกันยุโรปตะวันออกซึ่งรัสเซียก็คัดค้านอย่างรุนแรงเช่นกันสหรัฐมีแผนจะติดตั้งขีปนาวุธเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธ10ลูกที่โปแลนด์และสถานีเรดาร์แห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเช็กนะครับบรรดาที่ปรึกษาของนายโอบามากล่าวว่านายโอบามาสนับสนุนระบบขีปนาวุธเพื่อการป้องกันแต่จะสนับสนุนเรื่องนั้นในกรณีที่เทคโนโลยีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใช้การได้เท่านั้นพวกผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าถึงแม้ความคิดเห็นจะไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญก็ตามแต่ก็ยังมีเรื่องที่รัสเซียและรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาจะร่วมมือกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจนะครับ
United StatesCould offer economic guidance to the Russians who are now having a recession or on the verge of depression. Their stock market actually has fallen by a larger percentage than that.
นักวิเคราะห์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาเชลโกลแมนกล่าวว่าสหรัฐอาจให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจแก่ฝ่ายรัสเซียผู้ซึ่งกำลังประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือจวนจะถึงขั้นเศรษฐกิจตกต่ำราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของรัสเซียตกมากกว่าของที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐคุณมาเชลโกลแมนคิดว่าการจัดให้มีการประชุมระหว่างบรรดาหัวหน้าของสภาที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีอเมริกันและบรรดาที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อหารือกันเกี่ยวกับวิธีการที่ต่างฝ่ายต่างจะทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจโลกเสื่อมทรามลงนั้นอาจเป็นเรื่องที่ได้ผลคุ้มค่าก็ได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องอื่นๆที่ควรมีการเร่งประสานงานกันได้แก่การต่อสู้กับการก่อการร้ายความมั่นคงด้านพลังงานและการควบคุมและการห้ามการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์นะครับ นักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณโรเบิร์ตเล็กโบลด์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเสนอแนะให้นายโอบามากล่าวปราศรัยครั้งสำคัญหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วไม่นานนักในคำปราศรัยรับตำแหน่งประธานาธิบดีหรือในคำปราศรัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของประธานาธิบดีนั้นควรบ่งบอกเรื่องที่รัฐบาลอยากทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับฝ่ายรัสเซียและรัสเซียจะมีบทบาทอย่างไรในนโยบายต่างประเทศอเมริกันนะครับผมเจษฎาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ